بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على ما قاله عمر ابن عبد الجبار رحمة الله تعالى عليه في الدرس 28 من كتابه خلاصة نور اليقين، ويالي اليوسيما عمر بن عبد الجبار رحمة الله زيجو ياكي قتك درسا لشريم ناني داني كتاب خلاصة نور اليقين بابا اليوسيما حوادث ماتوكيو قتك حوادث هزو الاتاجة مسألة يتانو أقسم في هذا العام أسلم 3 من قواد جيوش قريش، وهم خالد بن الوليد وعمرو ابن العاص وعثمان ابن أبي طلحة. كتيك مكهو كمان مكهو سابا ولسليم وتواتاتو كتيك مكمان وجيش لك قريشي أباو لخالد ابن الوليد فموجن عمرو ابن العاص نعثمان ابن أبي طلحة. نسيتولي وانغاليا كتك داسا لوبيتا بالي تلزي انغاليا رواية زاكو السليم كخالد ابن الوليد، كما فيلا فيلا فيا تلزي وانغاليا riwaya za kusilimu kwa Amru ibn al-As radiyallahu anhuma. Na tukasema ajali hapo Allah, tukuja kuangalia riwaya za kusilimu kwa Uthman ibn Abi Talha. Sasa kwa uchache, Uthman ibn Abi Talha yeye mwenyewe anasimulia akisema, لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة. قال إن كتمين تم صلى الله عليه وسلم قد كم جوا مكة قبل يكهاما قبل يكهاما تم صلى الله عليه وسلم قد كم جوا مكة قامية قد كم جوا مدينة. إفهميك ويبانا يندوا لكوا على شكفنغوزة الكعبة. Mtu yoyote akitaka kuingia Al-Kaaba ni sharti aonane na yeye ili amfungulie Al-Kaaba ingie. Sawa? Wao na ukoo wao walikuwa na heshima hiyo. Dhamana ya kushika funguo za Kaaba zilikuwa kwao. Kwa hiyo kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam ajahama kutoka katika mji wa Makka kuhamia katika mji wa Madina, alinikuta mimi katika eneo lile la Al-Kaaba. Halafu فدعاني إلى الإسلام أقاني لنغانيا ميمي ليوم إسلام. فقلت يا محمد نكمان بيا أيو محمد العجب لك حيث تطمع أن أتبعك وقد خالفت دين قومك وجيت بدين محدث ففرقت جماعتهم وألفتهم وأذهبت بهاءهم فانصرف. Anasema nikamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe Muhammad. Na wakati huo atambui kwamba huyu ni mtume, hakubaliani na hilo. Akasema nikamwambia, ewe Muhammad, ajabu kubwa kwako wewe, hivi wewe unatamani mimi nisilimu? nikufuate wewe, hali ya kuwa wewe umekwenda kinyume na dini ya watu wako na umeleta dini mpya, umefarikisha jamaa yao na umoja wao, na umeondosha heshima ya Makureishi, alafu mimi kufuata katika jambo baya kama hilo. Nilipomwambia vile Mtume sallallahu alaihi wasallam, fansarafa, akaondoka zake. Wakuna naftahu al-Kaaba fil jahiliyati, na anasema kwamba tulikuwa tunafungua al-Kaaba katika zama zile za ujahiliya, yaum al-ithnain wal-khamis, siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Fa aqbala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yawman yuridu an yadkhul al-Ka'bata ma'a an-nas. Anasema kwamba siku moja Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuja ananitaka nimpe funguo afungue al-Ka'ba ili aingie al-Ka'ba pamoja na kikundi cha watu waliokuwa nao. Ni makala ipo ndani ya grupu, eh? Nimetuma ndani ya grupu hii. Sio kama mmeacha simu zenu. Eh? Nilituma wiki iliyopita na sasa hivi nimeituma tena mara nyingine. Sawa, eh? Kwa hiyo ikawa anataka kuingia al-Kaaba yeye pamoja na kikundi alichokuwa nacho. Anataka niwaidhinishe niwafungulie al-Kaaba ili waingie. Fa anasema fa ghallatu alayhi wa niltu minhu. Nikamfanyia ugumu alafu nikamudhi kwa maneno fulani. Nikampa maneno kidogo ya kejeli na kero, alafu sikumfungulia. Nilipomwambia maneno yale, akaniambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma qal tayyib wa halu ma'al anni, thumma qal, akanionea huruma, alafu kisha akasema, angalia, unakwenda kumsonga songa mtu ambaye ana nguvu kuliko wewe, sawa, unakwenda kumkejeli mtu ambaye ana uwezo zaidi yako wewe. Na mwerevu huwa hatumii zile nguvu zake kwa sababu anakuona wewe ni mtu duni. Asema akaniangalia kwa upole, alafu kisha akaniambia alayhi salatu wassalam, ya Uthman, ewe Uthman, la'allaka satara hadha al-miftah, ya satara hadha al-miftah yawman biyadi ad'uhu haythu shi'it. Ewe Uthman ibn Abi Talha, uenda wewe ukauona huo funguo unaoingia sasa hivi, siku moja upo mikononi mwangu na mimi ndo naumiliki, nampa naye mtaka mimi. Muda si mrefu utakuja kulishuhudia jambo hili. Leo si unaniletea jeuri? Unaona wewe ndo mwenye mamlaka? Basi ipo siku hiyo funguo nitakuwa nayo mimi, alafu nitakuwa nampa mimi naye mtaka mimi. Wakati huo mamlaka hayo wewe hutakuwa nayo. Aliposema maneno hayo, ikawa Uthman ibn Abi Talha anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, faqultu laqad halakat Quraysh yawmaidhin wa dhallat. Ikiwa kama itafikia hali kama hiyo unaoniambia, basi Makureishi watakuwa wameangamia au watakuwa wamenyongea, wamekuwa dhalili. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam kumwambia Uthman ibn Abi Talha, bal aamirat wa azzat yawmaidhin, bali Makureishi siku hizo watakuwa wameimarika zaidi, tena watakuwa na izza tukufu zaidi. Nilipomwambia maneno yale, kwa maana akafungua ile Kaaba, wa dakhala al-Ka'bata, akawa ameingia katika Kaaba. Fawaqa'at kalimatuhu minni mawqi'an, yani baadaye Uthman ibn Abi Talha akamfungulia na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia, hakususa. Lakini anasimulia kwamba lile neno aliloniambia lilikuwa limepata nafasi kubwa sana kwenye moyo wangu. Sababu nilivyomzoea ujamaa, kwanza si muongo. Na mengi aliyosema yametokea kama vile alivyosema. Kwa hili neno lilichukua nafasi katika moyo wangu kuona kwamba alichokisema huenda kikawa. Sawa? Ikawa maneno yale yameleta athari katika moyo wangu. Nikidhani anna al-amra sayasiru ila maqal, kwamba hili jambo litakuja kutokea kama vile alivyosema. Qala fa aradtu al-islama wa muqarabata Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sema nikataka kusilimu na nikataka niwe karibu na Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fa idha qaumi yasburunani zubran shadida, lakini nikapata upinzani mkubwa kutoka kwa watu wangu wa yazuruna bira'ayi, na wakawa wananikemea kwa rai yangu ile. Fa amsaktu an dhikrihi, basi nikajizuia kumtaja tena Muhammad kwa sababu ya upinzani ambao naupata kutoka katika familia yangu. Falamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Madina, yani hii ilikuwa bado hajahama. Yale maneno yalifanya kazi katika moyo wangu pale pale, nikataka kusilimu, lakini upinzani niliopata kwenye familia yangu ukanirudisha nyuma, nikaona hata kero kumtaja tena Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini alipohama Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina, alipohamia katika mji wa Madina, ja'alat Quraysh tashfiqu min ruju'ihi 'alayha, ikawa Makureishi hawapendi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kurudi katika mji wa Makka. Fahuma ala ma huma alayhi, wao wakaendelea na hali zao walizokuwa nazo. Hatta jaa an-nafiru ila Badri, mpaka ukaja ule msafara wa Makureishi katika eneo la Badri. Fakharajtu fi man kharaja min qaumina, nikatoka pamoja na wale waliotoka katika watu wangu kwenda katika mji wa Madina katika Badri. Wa shahidtu al-mashahida kullaha ma'ahum ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, nikahudhuria matukio yote mazito nikiwa na Makureishi dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Falamma dakhala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Makkata aama al-qadhiya ghayyara Allahu qalbi amma kana alayhi, ilipokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ameingia katika mji wa Makka katika fathu Makka, ikawa Allah kaubadilisha moyo wangu kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, tofauti na vile ambavyo ulikuwa. Wa dakhala lilislam, na hapo ndio Uislamu kwa umeingia kwenye moyo wangu. Wajaaltu ufakiru fima nahnu alayhi, nikaanza kufikiria hali ambazo tupo nazo. Wa ma na'budu min hajarin la yasma'u, nikafikiria vile ambavyo tunaviabudu kama vile kuabudu mawe ambayo hayasikii, wala yubsiru, na wala hayaoni, wala yanfa'u wala yadhur, mawe ambayo hayawezi kutunufaisha wala hayawezi kutudhuru. Wa andhuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, na nikana mwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Fadhallafa anfusihim ani dunia, wao ikawa nafsi zao zimeipa nyongo dunia. Fayaqa'u dhalika minni, hili jambo likawa linanigusa katika moyo wangu. Faqulu ma amila alqaumu illa ala thawabi, moyoni mwangu nasema haya yote wanaowatenda wa watu hawayatendi isipokuwa wanataraji kupata thawabu. Lima yakunu ba'da almaut, wapate thawabu ili ziwanufaishe baada ya kufa kwao. Waja'altu uhibbu an-nadhara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nikawa napenda kumwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ila an ra'aituhu kharijan min babi bani Shayba, mpaka nikamuona ametoka katika eneo la Kaaba katika mlango wa bani Shayba. Yuridu manzilahu bil abtah, akikusudia kwenda kuingia kwenye nyumba yake aliyokuwa anaishi ambayo ipo katika eneo la Abtah. Fa aradtu an atiyahu wa akhudhu biyadihi wa usallimu alayhi, nikatamani kwenda kwake nikamshike mkono wake nikasilimu. Falam yu'zam li ala dhalik, lakini hili jambo sikuwa na nguvu nalo. Fansarafa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa raji'an ila al-Madina, ikawa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametoka karudi zake katika mji wa Madina. Thumma azama li ala al-khuruj ilayhi, kisha nikapata azma nyingine nitoke nimfate Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika mji wa Madina. Faadlajtu ila batni Ya'jaj, nikawa nimetoka nimekwenda mpaka katika eneo ambalo linaitwa Ya'jaj. Faalqa Khalid ibn al-Walid faalqa Khalid ibn al-Walid fastahabna hatta wasalna al-Hadda au al-Hada, anasema nikakutana na Khalid ibn al-Walid tukaambatana kwa pamoja mpaka tukafika eneo linaloitwa al-Hada. Fama sha'urna illa bi'amri ibn al-As, tulipofika hapo ikawa hatukuvuka ila tukawa tumekutana na Amru ibn al-As. Afwan, haya maelezo ya kuingia Mtume sallallahu alaihi wasallam al-Kaaba mpaka kuingia katika nyumba yake, hii mara ya mwisho hii kabla yeye kutoka ilikuwa ni katika umratul qadha kabla fathu Makkah, kwa sababu hao walisilimu kabla fathu Makkah. yani Khalid ibn al-Walid, Amr ibn al-As, walisilimu kabla ya Fathu Makkah. Kusilimu kwao kuliambatana na Fathu Makkah. Sio, tumeelewana vizuri hapo? Kwa ikawa alipokuja katika Umratul Qadha, ndio ambapo mimi nikaazimia nitoke katika mji wa Maka nimfuate katika mji wa Madina. Nilipofika katika eneo la Ya'jaj nikakutana na Khalid ibn al-Walid, tukiwa katika eneo la Al-Hada tukakutana na Amr ibn al-As. Kundi letu likawa watu wangapi? Watatu, na wote tuna nia moja kwenda kusilimu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani hapo nguvu tena ukafiri imekwisha. Sawa, tutaendelea kupambana katika hali kama hiyo, hakuna chochote cha msingi ambacho tunaweza kukifanya. Kwa nasema ikawa tumekubaliana pale tuelekee kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastahabna jami'an hatta qadimna almadinata ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabay'atuhu ala alislam. Ikawa tumekwenda kwa pamoja katika mji wa Madina, tukakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi nikampa bai'a Mtume sallallahu alaihi wasallam, mkono wa utiifu juu ya Uislamu. Wa aqamtu hatta kharajtu ma'ahu fi ghazwati alfath, nikabakia mji wa Makkah. Kwa maana hapa sasa Uthman ibn Abi Talha amekwisha kusilimu na amebakia katika mji wa Makka mpaka ilipokuja katika Fathu Makka, wakatoka kwa pamoja. Wa dakhala Makkata faqala li, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia katika mji wa Makka akaniambia yale aliyoniambia miaka kama 15 iliyopita. Sawa, sababu ilikuwa amehama mwaka 13 na wamekonda zao mpaka mwaka wa takriban kama miaka 8-9 iliyopita, akaniambia ya Uthman, ewe Uthman, ait bil miftah, nipe funguo. Fataituhu bihi, nikachukua funguo nikaenda kumkabidhi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhahu minni thumma dafa'ahu ilayya, akachukua zile funguo alafu akanirudishia tena. Mutabi'an alayhi bi thawbihi, akiwa kavaru bega ya nguo yake. Waqala khudhha talidatan khalida, akaniambia chukua hii funguo itakaa kwako milele na milele, maanake milele kwa umri wako wote mpaka umalize. Alimwambia hii funguo siku moja itakuja kuwa mikononi mwangu, alafu mimi ndo nitaiweka pale ninapoitaka. Sawa, akairudisha. Na riwaya imekuja, riwaya hii inatoa maelezo mengine kwamba baada kuchukua ufunguo ule kutoka Uthman ibn Abi Talha, akaja Ali ibn Abi Talib akataka yeye na ukoo wake wa Abu Talib ndio wawe wasimamizi wa funguo za Al-Kaaba. Na riwaya inasema kwamba Mtume alimpa kweli Ali ibn Abi Talib, Allah akashusha Qur'ani akasema inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, Allah anakuamrisheni rejesheni amana kwa wenyewe. Amana ya funguo za Kaaba ilikuwa kwa nani? Kwa Uthman ibn Abi Talha na ukoo wao. Ukoo wao ndio walikuwa wanasimamia funguo za Al-Kaaba. Aya hii Mtume sallallahu alaihi wasallam akafasiri maana yake, amana za funguo za Kaaba zirejeshwe kwa nani? Kwa kina Uthman ibn Abi Talha. Akamwambia Ali mpe funguo zake. Ali akaenda kupeleka funguo, akabakia nazo mwenyewe muhusika wa zile funguo. Lakini akaniambia la yanzauha minkum illa dhalim, yoyote atakaye nyang'anyeni hizi funguo atakuwa ni dhalim. Ya Uthman, inna Allah ista'amanakum ala baite, ewe Uthmani, Allah amekupeni amana ya kusimamia nyumba yake. Fakulu mimma yasilu ilaikum, hii kazi na kipato. Sawa, naam, sadaqat na kuna wengineo wanaita zakawat kwa hudumu wa Al-Kaaba. Kwa hiyo kitakachokujieni katika mali hizo kuleni. Min hadha albayt, kutokana na nyumba hii, bil ma'ruf, kuleni kwa wema, kwa maana kile ambacho mnakihitaji katika huduma zenu za kijamii zile za kawaida mnaweza mkachukua kutoka katika mali zinazoletwa katika Al-Kaaba. Posho yenu itatokea humo. Sawa, tumieni kwa wema. Qala Uthman falamma wallaitu nadani, asema Uthman nilipogeuka kuondoka kaniita tena Mtume sallallahu alaihi wasallam. Farajatu ilayhi faqal, nikarejea kwake yeye akaniambia alam yakun alladhi qultu lak, hajatokea yale nilikwambia? Nilikwambia kwamba kuna siku hizi funguo zitakuwa mikononi mwangu na mimi nitampa yule ninayemtaka. Je, hayatokea yale nilikwambia? Qala fadhakartu qawlahu sallallahu alayhi wasallam li bimakkata qabla alhijra, asema nikakumbuka yale maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliponiambia kabla kuhama, la'allaka satara hadha almiftah yawman ad'ahu haythu shi't, wewe utakuja kuona siku moja funguo hizi zipo mikononi mwangu na mimi ninampa naye nitaka. Faqultu bala ashhadu annaka rasulullah, akasema na'am, ni kweli uliniambia maneno haya na mimi nashuhudia kwamba hakika wewe ni mjumbe wa Allah, wewe ni mjumbe wa Allah halisi kabisa, wala utume wako hauna shaka yoyote. Qala akhbarana Anas ibn Iyadh Abu Dhamra al-Laythi qala hadathana Muhammad ibn Yahya an Umara ibn Abi Mu'tab au Mu'attab an Sa'id ibn al-Musayyab قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ففتحها أخذ المفتاح بيده ثم قام للناس, anasema alipoingia katika fatu Makka alichukua funguo zile mikononi mwake akawaambia watu, faqala hal minkum mutakallim, akawauliza je kuna yoyote mwenye kuzungumza, hal min ahadin yatakallam, je kuna yoyote ambaye anataka kuzungumza lolote. فقال هل منكم من متكلم, je kuna mtu yoyote ambaye atakuzungumza. قال فتطاول العباس ورجال من بني هاشم, asema akazungumza kwa sauti sana Abbas ibn Abd al-Muttalib na watu wengine katika bani Hashim, raa rajaan an yadfa'aha ilayhim ma'a siqaya, wakitaraji kwamba watapewa wao funguo zile pamoja na huduma ya kuwanyosheza mahujaji maji kusimamia kisima cha Zamzam, kwa sababu hao si ndio ukoo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kataraji kwamba zile funguo watapewa wao pamoja na kuamrishwa kwamba wao ndio watasimamia habari ya kisima cha Zamzam. Qala faqala li Uthman ibn Talha ta'al, hapo Mtume akasema kumwambia Uthman ibn Abi Talha njoo. Qala fajaa fawada'aha fi yadihi, asema akaja Mtume akaweka ule funguo mikononi mwa Uthman ibn Abi Talha, ukawa funguo ule upo mikononi mwake kama ambavyo umeona riwaya iliyopita kwamba watabakia na funguo ule khalidan talida, na atakayewanyang'anya funguo ule atakuwa ni mtu dhalim. Huko ndo kusilimu kwa nani? Uthman ibn Abi Talha. Kwa tunaelewana vizuri eh? Haya, mpaka hapo majemedari hawa watatu wamesilimu mwanzoni tu mwa mwaka wa nane. Anasema Umar ibn Abd al-Jabbar rahmatullahi ta'ala alayhi wa fi hadha al-aam, katika mwaka huo huo wa nane, mwanzoni mwa mwaka wa nane, arsala ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam sariyata liqitali bani Murra, alituma kipote kidogo cha jeshi kwenda kupigana na watu wa bani Murra, hajamat alayhim, ambao wao waliwavamia Waislamu, faqatalat ba'dahum, alafu wakawaua baadhi yao, wa asirat al-akhirin, wakawateka wengineo, watarada Usama rajulan minhum fatashahada. Tayib, hawa Waislamu ndio walikwenda kuvamia kwao, wakawaua baadhi yao na wengineo wakawateka, lakini wakati wa mapambano ilikuwa kuna mtu mmoja anaua sana Waislamu, anaua sana Waislamu, ikawa shughuli ni ndefu. Sasa Usama ibn Zaid ambaye alikuwa ni kamanda katika makamanda ya jeshi lile, ikawa namuona ule bwana anavua Waislamu, akaazimia kwamba yeye atakula bega kwa bega sahani moja na yule mtu mpaka ajue mwisho wake. Ikawa ametoka yeye pamoja na mtu mmoja katika maansari, iliwa jamaa tumeitaja sana kwenye darasa za Riyadhus Salihin, darasa zilizopita jana na darasa lililopita Jumapili iliyopita, kwa kina kabisa tumetaja hizo riwaya tena kwa lafudhi hii hii. Ikawa amejitoa Usama ibn Zaidi pamoja na mtu mmoja katika maansari kumfuatia yule bwana ambaye ameua takriban Waislamu 8 mpaka 10, sawa. Ikawa amekwenda, walipoenda pale wakamkuta uso kwa macho, yule bwana akatoa shahada. Yule ansari alipoona bwana akatoa shahada, ikabidi arudi nyuma. Usama akasema pale, ukaona panga ndo anatoa shahada? Kama ni mkweli, mbona kwenye uwanja huu wa mapambano, vita hii hii, ameua karibu Waislamu 8? Kama alikuwa Muislamu, kwa nini aue Waislamu hawa? Huyu kwa vyovyote katoa shahada hii baada ya kuona nini? Upanga. Ikawa Usama ibn Zaidi kampelekea panga baada ya kuwa tayari amekwisha kutoa shahada. Ile tukio likawa limewagusa wale waliohudhuria katika maaraka ile, ikawa wametoka wamekwenda katika mji wa Madina, wakamkhabarisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya tukio lilivyotokea. Mpaka Usama ibn Zaidi ambaye alikuwa ni hibbu Rasulillah, ibn hibbi Rasulillah, yeye ni kipenzi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali ni mtoto wa kipenzi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baba yake ni Zaid ibn Haritha, sawa, ambaye Zaid ibn Haritha alikuwa anaitwa Zaid ibn Muhammad, kana kwamba watu walikuwa wanazingatia ni mtoto wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa anapendwa sana Usama ibn Zaid, mpaka inataja riwaya siku moja amekwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa Mtume amejipumzisha, na huyo alikuwa anaingia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa kama mwanae, kama mjukuu wake hivi, anampenda kwa mapenzi alionayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipojua kwamba ni Usama ibn Zaid, akawa amejikusanya na mavazi yake kule aliko pale alipojipumzisha, akawa amekusanya kusanya nguo zake, mpaka riwaya inasema ya juru thawbahu, alikuwa anakwenda kumlaki Usama ibn Zaid hali alikuwa anaburuza nguo zake kwa haraka, alikuwa anao na mapenzi alikuwa naye kwa huyo. Sawa, kamkumbatia na yakapita aliyopita, lakini wallahi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa havumilii yanapovunjwa, zinapovunjwa heshima za Allah tabaraka wa taala. Huyu huyu akamwita akamwambia, akataltahu baadama qala la ilaha illa Allah. Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu akaanza kujitetea, akaanza kueleza tukio kama lilivyokuwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa kadha wa kadha, huyu bwana alikuwa akafanya kadha wa kadha, ameua aliwaua, huyu bwana hivi na hivi, huyu ametoa shahada baada ya kuona panga. Mtume akamwambia, ashaqaqta an qalbi hatta ta'lama annahu qala ba'da ra'as sayf. Je, ulipasua moyo wake ukaliona hilo unaolisema kwamba ametamka tamko hili baada ya kuona upanga? Akamwambia, madha tasna'u bila ilaha illa Allah idha ja'at yawm al-qiyama, utafanya nini kuhusiana na ila ilaha illa Allah ya ujamali utamka itakapokuja siku ya kiyama inadai haki yake? Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu akasema, astaghfir li ya rasul Allah, nitakie msamaha mimi kwa Allah, ayo mjumbe wa Allah. Fama zala yaqulu lahu madha tasna'u bila ilaha illa Allah idha ja'at yawm al-qiyama, utaifanyia nini hila ila illa Allah itakapokuja siku ya kiyama? Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu kila akijitetea, nitakie msamaha ayo mjumbe wa Allah, nakiri nimekosea, Mtume bado anakalia neno hilo hilo, utafanya nini na la ilaha illa Allah itakapokuja siku ya kiyama? Tumekupenda hili jambo. Mapenzi yake ya kumpenda Usama ibn Zaid yalikuwa yamegusa katika sheria ya Allah, na mapenzi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Mola wake na kwa sheria ya Mola wake alikuwa ni zaidi kuliko mapenzi ya kitu kingine chochote. Na hapa pana wakfa. Kuna watu wanakuja kuvamia nyumbani kwako, afu anakuambia toa shahada na kuua. Mtu akishatoa shahada maana yake ni haramu kumuua. Sawa? Wewe unamwambia tu shahada, afu unaambia shahadia shahada mwisho ni kuwe. Akishatoa shahada tu ni haramu kwako kumuua. Sawa? Na ukimuua katika mazingira kama haya, unatakiwa utoe dia mughallaba ngamia 100. Au auliya al-maqtul waamue kufanya kisasi wa kuue. Sasa au wanaweza kaamua kusamehe. Moja au mambo matatu. Sawa? Sasa amekuja akakuvamia, na wale watu maharamia ambao wanakwenda katika maeneo ya Waislamu, bali wanaingia mpaka misikiti ya Waislamu, bali wanawavizia Waislamu hapo ndani ya swala, anakwenda kuwaua, eti wanasema mnaswali nini wakati nchi ipo chini ya mikono ya makafiri. Wanawaua watu hapo ndani ya swala. Kaifa yasnauna bila ilaha illa Allah idha ja'at yawm al-qiyama, hawa nao watafanya nini kwa hii la ilaha illa Allah itakapokuja siku ya kiyama, watafanya nini? Nasallallahu an yulhima la ushtana. Kwa riwaya hapa inasema, wa tarada Usama rajulan minhum, Usama akamkimbiza mtu mmoja miongoni mwao, fatashahada, yule bwana akatoa shahada. Fadhanna Usama annahu qala dhalika takhallusan, Usama kadhani radhiyallahu ta'ala an, yule bwana amesema shahada hiyo kwa ajili ya kujikinga na ule upanga. Thumma akhbara ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, kisha kaenda kumpa habari Mtume sallallahu alayhi wa sallam juu ya tukio lile. Faqala lahu aqataltahu ba'da an qal la ilaha illa Allah, je wewe Usama umemuua huyu mtu baada ya kuwa amesema la ilaha illa Allah? Wa amarahu an yu'tiqa raqabatan li'annahu qatala li'annahu qatlu khata'in, akamwambia aachie huru mtumwa watumwa wengine, sawa, kwa sababu ni kuua kwa makosa, inaitwa qatlu khata'in, sawa, aachie huru watumwa 60 kama ni fidia, kutokana ni mtumwa mmoja, fatahadhiru raqabatil mu'mina, aachie huru mtumwa mmoja kutokana na kosa hili ambalo amelifanya, la kuua kwa kukosea, sawa ikhwani. Hawa mana masala, lakini muda ututoshi, ambao hata al-akh Suleimani aliuliza swali hili katika darasa la Bulughul Marami leo asubuhi, nadhani sio aliuliza swali, aliuliza nani kuhusiana na kadhia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimua Maimuna hali ya kuwa ipo kwenye ihram, nani Zain, alikuwa ni Zain, jawabu lake lipo katika kipengele hiki kinachokuja cha kumalizia mlango huu, lakini muda hautoshi. Bisa alimuoa hali akiwa ni muhili na wala sio muhrim, kwa maana alimuoa baada ya kuwa amekwisha kumaliza ibada ya hija. Na Maimuna huyu anaitwa Maimuna bintul Harithi al-Hilaliya, kadhia yake itakuja katika darasa lijalo inshallah, ili tumalizie mlango huu ambao usanani Umar bin Abdul Jabbar ameita mlango wa kuzungumzia matukio ya mwisho wa mwaka wa saba, na usahihi ni mlango ambao unazungumzia matukio ya mwanzoni mwa mwaka wa nane. Wallahu a'lam.